100ชั่วโมงของผมมัน500เมกะมันได
้ขออนุญาตนะครับก็ขออธิบายโครงการที่บริษัทเราทำก่อนนิดนึงนะครับอาจารย์ก็คือ Innovit Consulting อ่ะครับได้รับมอบหมายจากสถาบันสิงห์ทอฮะให้ทำโรดแมปของอุตสาหกรรมสิงห์ทอครับ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับทีนี้คือทางบริษัทเราเนี่ยตีความว่าถ้าเกิดเป็นสิงห์ทอแล้วจะเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยคือเราตอนนี้เราแบ่งเป็น3กลุ่มอยู่นะฮะอาจารย
์
กลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มงานหัตถกรรมครับกลุ่มที่2คือเป็นเรื่องของการออกแบบแล้วก็แฟชั่นแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือเป็นเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีฮะก็คือพวกเทคนิคอลเท็กซ์ไทล์ประมาณนั้นนะครับอาจารย์ทีนี้คือที่จะสัมภาษณ์ในวันนี้ครับในส่วนของอาจารย์ที่เป็นคณะวิศวะสิงห์ทอใช่ไหมฮะ
วิศวกรรมคือถ้าเป็นคณะเนี่ยคือคณะวิศวกรรมศาสตร์แต่ภาควิชาวิศวกรรมสิงห์ทอ
วิศวกรรมสิงห์ทอแล้วจริงๆในคณะวิศวะที่เกี่ยวข้องกับสิงห์ทอนี่คือแบ่งสาขาเป็น
แบ่งเป็นสาขาวิชาอีก3สาขาก็คือสาขาวิศวกรรมสิงห์ทอวิศวกรรมเคมีสิงห์ทอและวิศวกรรมเสื้อผ้า
วิศวกรรมเสื้อผ้า
ใช่แต่เคมีสิงห์ทอเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นอีก2แขนงก็คือเคมีสิงห์ทอครับเคมีสิงห์ทอนี่ก็จะเป็นพวกฟอกย้อมพิมพ์ตกแต่งแล้วก็การผลิตเส้นใยสังเคราะห์ครับ
เส้นใยสังเคราะห
์ครับ
แล้วครับแล้วมันความแตกต่างระหว่างสิงห์ทอกับเคมีสิงห์ทอนี่คือ
สิงห์ทอนี่ก็คือเป็นการตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เส้นใยเส้นได้ผืนผ้าอันนี้เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำ
ครับ
อุตสาหกรรมต้นน้ำส่วนเคมีสิงห์ทอเนี่ยก็ถ้าเป็นผลิตเส้นใยสังเคราะห์นี่เป็นต้นน้ำเหมือนกันก็คือถ้าสิงห์ทอเนี่ยเขาจะผลิตเส้นใยสั้นพวกเส้นใยฝ้ายคอตตอนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเส้นใยสังเคราะห์เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งก็คือฉีดออกมาเลยโพลีเอสเตอร์อะไรเงี้ยนะครับ
ผม
ส่วนทางฟอกย้อมเคมีสิงห์ทอเนี่ยก็จะเป็นอุตสาหกรรมกลางน้ำก็คือเมื่อทำเป็นผืนผ้าเสร็จแล้วก็เอามาย้อมสีมาตกแต่งทำให้เกิดคุณสมบัติต่างๆส่วนพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาที่เสื้อผ้านี่ก็จะมาตัดเย็บเป็นชุดอันนี้ก็จะเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำซึ่งจะเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มมากที่สุด
ก็คืออ
ุตสาหกรรม2อุตสาหกรรมต้นน้ำกับกลางน้ำเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีมูลค่าเพิ่มเท่าไหร่แต่พอเราเอาไปตัดทำเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมอะไรเงี้ยมันก็จะได้เป็นเงินเนี่ยตรงเนี้ยอุตสาหกรรมปลายน้ำเนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างที่จะมูลค่าเพิ่มสูง value added ครับก็ของเราเนี่ย ก็คือครบเลยก็คือตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำกับของวิศวกรรมสิงห์ทอเนี่ย
ครับ
ก็เปิดมาแล้วประมาณ36ปีครับ
36ปี
ครับแต่เปลี่ยนชื่อมาหลายทีก็เริ่มต้นนี่ก็ที่เทคนิคกรุงเทพก่อนแล้วก็พอมานั่นก็ย้ายไปอยู่ที่เทเวศพอย้ายมาอยู่เทเวศก็มาอยู่ที่ราชมงคลธัญบุรีที่คลอง6นี่
ครับ
ก็คือมันเปลี่ยนชื่อมาตั้งแต่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเมื่อปี2518
ครับ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเปลี่ยนเป็นสถาบันเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแล้วก็แยกมาเป็น9มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก
็
อยู่ที่นี่ครับก็จะเป็นอย่างงี้แต่ทำผลิตมาเนี่ย18ปีแล้ว
ครับ
ของเราเนี่ยเราก็มีผลงานที่ดีเด่นเนี่ยก็จะมีของพศดร.สมประสงค์ภาษาประเทศครับและคณะ
คร
ับ นะครับคณะนักวิจัยก็มีผมด้วยเป็นผู้ร่วมอยู่ในโครงการด้วยก็จะเป็นเรื่องของเสื้อกรอกกันกระสุนนะฮะเสื้อกรอกกันกระสุนตอนนี้สามารถที่จะได้ถึง M16 แล้วก็คือเป็นเสื้อกรอกที่ทนได้ทุกรูปแบบ 3A ต ็คือทุกรูปแบบเลยนะครับซึ่งอันนี้เราได้ทุนวิจัยจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและน่าจะเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่สามารถทำตัวนี้ได้แต่เรารู้สึกว่าเราจะใช้เป็นเส้นใยสังเคราะห์ทั้งหมด 100%
ครับ
ตอนนี้ก็อาจารย์ดร.สมประสงค์กำลังติดต่อเรื่องของโรงงานอยู่ก็เขาก็จะซื้อสิทธิบัตรไปเลยพอซื้อไปก็
แสดงว่าตอนนี้นี่ยังเป็นแค่ต้นแบบเหรอครับอาจารย์รู้ว่ายังไงครับ
มันคือผลิตได้เลยแต่ตอนนี้เราทดสอบมาแล้วที่แถวของกองทัพบกศูนย์สนามยิงปืนของรู้สึกจะเป็นพลาธิการของทหารบกเลยฮะที่นครสวรรค์นะที่ว่าเวลาเราขึ้นไปนครสวรรค์ก่อนจะเข้าตัวเมืองเนี่ยขวามือจะเป็นภูเขาใหญ่ๆแล้วเขียนว่าระวังรถวัตถุระเบิดเลยทางขวามือครับเราก็ไปยิงทดสอบดูแล้วมันสามารถที่จะทน M16 ได้แล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในระหว่างที่เซ็นสัญญาแล้วก็เอกชนก็จะผลิตแล้วตัวนี้เพิ่มมูลค่าได้เยอะเลยจากเราซื้อเนี่ยตัวหนึ่งประมาณสัก 40,000
ครับ
40,000 เนี่ยต้นทุนน่าจะไม่เกิน 20,000 ครับก็มันก็จะเป็นเชิงสร้างสรรค์ก็คือว่าเราสามารถที่จะนำเอาผลงานวิจัยเนี่ยเอาไปต่อยอดก็คือเอาไปทำการค้าขายแล้วก็เอาไปให้กับเอกชนเนี่ยสามารถแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าทำการตลาดดีๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะขายเหมือนกับที่ขายในจีนในอินเดียในสถานที่ต่างๆได้ทั่วประเทศทั่วโลกเลยครับตรงนี้ก็จะนำเงินเข้าสู่ประเทศเยอะเลย
ครับผม
ส่วน อีกตัวหนึ่งก็เป็นของผมนี่กำลังดำเนินการอยู่ก็คือดำเนินการนี่หาตลาดนะ
ครับ
คืองานวิจัยนี่สำเร็จแล้วก็คือการผลิตอนุภาคนาโนไมโครเซอริซินกับอนุภาคไมโครนาโนไฟโบอินอันนี้ได้เหรียญทองเลยของพี่
เกาหลีใช่ไหมครับ
2,000 SIIF 2,009
ครับ
ประมาณเดือนธันวาต้นธันวา2,500เท่าไหร่52มั้ย2,009ใช่ไหม52ก็กำลังจะขึ้น53อันนี้ได้เหรียญทองเลยนวัตกรรมทางด้านสิ่งทอก็คือเรานำเอาพวกกาวไหมแล้วก็เส้นใยไหมเนี่ยมาละลายเสร็จเราก็มาทำให้เป็นผงพอทำเป็นผงเสร็จเนี่ยถ้าเป็นของที่อื่นเนี่ยน่าจะเป็นที่แรกและที่เดียวในโลกเหมือนกันว่าเราทำให้กลายเป็นผงอนุภาคที่เล็กมากๆได้ก็ทำให้ถึงอนุภาคก็เกือบไม่เกือบนาโนแต่ยังไม่ถึงนาโนดีเพราะว่าถ้าเราจะทำนาโนเนี่ยเราก็ทำได้แต่ต้นทุนมันจะสูงกว่านี้ก็คือต้นทุนนี้ประมาณถ้าซื้อจากต่างประเทศเนี่ยผงไหมนี่เขาคิดประมาณกิโลละ 30,000 20,000 ถึง 30,000 บาทแต่ของเรานี่เราทำเนี่ยก็ต้นทุนประมาณสัก 4,000 ถึง 8,000 บาทขึ้นอยู่กับราคาไหมคือต้นทุนที่หนักที่สุดก็จะเป็นเรื่องของไหม
ครับ
เรื่องของตัวเนื้อไหมส่วนเรื่องของการทำแห้งการคัดแยกอนุภาคคัดกรองอนุภาคอะไรเนี่ยก็อันนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่ซึ่งตัวนี้นี่เราจดสิทธิบัตรไว้ก็จดไปแล้ว2ปียังไม่ได้รับการตอบรับมาก็คือถ้าได้สิทธิบัตรตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะตอนนี้ก็ติดต่อบริษัทอยู่เหมือนกันอันนี้ก็เชิงสร้างสรรค์กันเพราะว่ามันสามารถที่เอาไปทำเป็นครีมทาผิวได้ทาผิวแล้วทำให้ผิวนุ่มนวล
ก็คือนอกจากเคลือบเสื้อผ้าแล้วก็คือทำอย่างอื่นได้ด้วยใช่ไหมคร
ับนุ่มนวลชุ่มชื้นได้หรือเอามาทำเป็นคอสเมติกก็ได้เอามาทำเป็นแผ่นยาได้เอามาทำเป็นตัวแผลน้ำร้อนลวกไฟไหม้อะไรเงี้ยเอามาช่วยสมานแผลได้แล้วก็ตัวนี้ก็ถ้าเราทำดีๆเนี่ยก็เอามากินได้ก็จะช่วยบำรุงสมองได
้ครับ
ครับโอ้ก็เหมือนอะมิโนเปปไทด์อ่ะ อะมิโนโอเคเลยอะแต่นั้นเขาใช้แค่นี้นิดเดียว
ครับแล้วที่เคลือบเสื้อผ้านี่มันจะทำให้เสื้อผ้านี่มีคุณสมบัติยังไงคร
ับ นุ่มนวลดูดความชื้นได้ดีแล้วก็ไหมเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ว่าธรรมชาติมันสร้างมาก็คือว่าเมื่ออากาศร้อนอย่างนี้มันก็จะปรับให้สภาวะเย็นแต่พอไปอยู่ในห้องแอร์หนาวๆมันก็จะปรับให้อุ่นก็คือมันสามารถที่จะปรับสภาพได้ตามอากาศแต่ถ้าเป็นขนสัตว์นี่ร้อนอย่างเดียวก็คือขนสัตว์นี่ถ้าเอาไปห่มตัวนี้มันก็จะร้อนเลยมันจะร้อนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะกักความร้อนแต่ถ้าเราออกมาข้างนอกเราก็ต้องถอดเลยแต
่
ถ้าเป็นไหมนี่ก็คือทั้งบางเบาแล้วก็ใส่สบายซึ่งตัวนี้ก็เราก็จดสิทธิบัตรไปเยอะเหมือนกันจดผ้าเช็ดหน้าเคลือบผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวผ้าปูที่นอนอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเราเคลือบไปหมด
แสดงว่าคือโปรดักต์นึงก็ต้องจดเป็นสิทธิบัตรชิ้นนึง
ไม่ผมจดรวมไปเลยก็คือเสื้อเชิ้ตเสื้อโปโลเสื้ออะไรกางเกงชุดชั้นในบราอะไรเนี่ยหมดเลยทั้งหมดเลย
ค
ือจดคุมให้หมดเลยแล้วก็ถ้าตัวเนี้ยเราจดคุมได้ขนาดเนี้ยถ้าจะออกแตกลายเนี่ยลายการผลิตเนี่ยมันก็จะออกมาหลายลายเลยก็คือลายของกินก็ได
้
จะเป็นลายที่ทำกับเสื้อผ้าก็ได้ทำคอสเมติกก็ได้หรือเอาไปทำยาก็ได
้
หรือไปทำอาหารก็ได้พวกโรยหน้าอาหารอะไรเงี้ยหรือเอาไปทำเป็นพวกอาหารปลาก็ได้ทำให้ปลาพวกปลาคราฟมีสีสันที่สวยงามอะไรเงี้ยเพราะมันมีหรือไปเป็นเครื่องดื่มช่วยบำรุงสมองได้อย่างเงี้ยเป็นต้นครับคืออันนี้ผมคิดว่าถ้าเราได้ทุนมานะเราทำเนี่ยแยกไปทำนะมันได้เยอะเลยก็คือแล้วก็ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัวที่ช่วยทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะได้ประโยชน์ก็คือไหมเนี่ยถ้าเขาลอกกาวแล้วบางทีเขาก็จะโยนทิ้งหรือไอ้พวกรังไหมที่มันโดนกัดแล้วเนี่ยเขาก็ไปตัดหัวแล้วก็ไปทำย้อมสีได้ช่อดอกไม้ช่อหนึ่งช่อละบาท2บาทช่อละ10บาทมันไร้ค่าแต่ถ้าทำตัวนี้นี่ไอ้ตัวเรียกว่ารังไหมที่มันขาดเนี่ยเอามาทำเป็นเส้นใยไม่ได้มาทำเป็นเส้นได้ไม่ได้แต่สามารถที่เอามาทำเป็นพวกเนี้ยได้อีกเยอะเลยมหาศาลซึ่งคิดแล้วเนี่ยก็มีหลายบริษัทสนใจเหมือนกันจะทำเพราะถ้านี้เราสามารถที่จะจดสิทธิบัตรได้เนี่ยเราก็โอเคแล้วเพราะว่าถ้าตอนนี้เรายังไม่ได้จดสิทธิบัตรเนี่ยถ้าบริษัทเขาเอาไปปุ๊บเนี่ยเขาก็ทำสัญญาไม่ได้มันก็เลยรอนิดนึงเรื่องของสิทธิบัตรเนี่ยเพราะถ้าเราทำอะไรไปเนี่ยมันต้องมีรายลักษณ์อักษรแล้วเราก็จะ transfer ไอ้ความรู้ความทั้งหมดเลยโนว์ฮาวทั้งหมดเนี่ยให้กับบริษัทเรื่องของเครื่องเรื่องของอะไรต่างๆอะไรเงี้ยคร
ับ
ก็ถ้าตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้
ต้นค้าเป็นทางเข้า
อะไรเนี่ยถ้าในแล้วก็มีอีกนะมีอีกหลายตัวอย่างของที่ทางสิงทอเราเนี่ยรู้สึกจะมีเสื้อผ้าของผู้พิการอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ว่าถ้าผู้พิการเนี่ยผู้พิการของเราเนี่ยไม่สวมใส่เสื้อผ้าที่เฉพาะเนี่ย บางทีล้มไปเนี่ยอาจจะบาดเจ็บสาหัสเพราะว่าคือเขาไม่ค่อยแข็งแรงแล้วขาเขินก็ไม่ดีแล้ว
ครับ
เขาก็จะมีชุดป้องกันอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นของอาจารย์ในภาคก็มีอาจารย์สิบประภัยกับอาจารย์ดร.ปึ้งจิตก็ลงในนั่นมีเลยมีในรายการทีวีเลยนะครับ
VIP หรือเปล่าเหมือนจะ
คล้ายๆคล้ายๆ แล้วก็มีอีกตัวนึงก็จะเป็นเรื่องของเอาขนสุนัขพุดเดิ้ลเอาขนสุนัขมาทอเป็นผ้าก็ค่อนข้างที่จะดีนั้นก็เป็นรอสอธีรพงศ์อันนี้หัวหน้าภาคเป็นผู้ทำก็คือไอตัวไหมไอ้ก คือขนสุนัขเนี่ยเขาก็มีให้ตัดแต่งขนสุนัขแล้วมันก็เหลือเยอะเขาก็เลยบอกว่าไอ้ขนพวกนี้มันก็ปุยดีก็เลยอ่ะลองมาปั่นเป็นเสื้อผ้าเป็นเส้นได้แล้วก็มาทำเสื้อผ้าก็พอใช้ได้ครับ
ครับ
เท่าที่ดูก็จะมีอยู่4ตัวที่หลักๆก็จะมีเด่นเลยก็คือเสื้อกอกันกระสุนเนี่ยจะเด่นมากแต่ก็เสี่ยงมากส่วนของผมนี่ก็มันก็จะออกไปได้หลายแนวแล้วก็ได้รับรางวัลส่วนดร.ปลื้มจิตนี่เขาก็จะเป็นเรื่องของคนพิการอะไรนี่มันก็จะช่วยเหลือสังคมส่วนทางขนสัตว์นี่ก็จะขนหมาเนี่ยขนสุนัขเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้reuse recycle อะไรเงี้ย reduce เพราะผมนี่ก็เหมือนกันก็คือเป็น reuse recycle นะครับเอามาใช้ใหม
่
เพราะถ้าเราโยนทิ้งลงไปเนี่ยมันก็จะทำให้เน่าได้เน่าเสียครับส่วนโครงการสร้างสรรค์ในอนาคตเนี่ยก็จะมีอีกเยอะเลยก็เรื่องของการคือตอนนี้ที่ทำอยู่ก็มีผลิตสีธรรมชาติที่ว่าเป็นผงเลยเม็ดผงสีธรรมชาติตอนนี้ผลิตได้แต่ราคามันยังสูงอยู่ทำให้ยังไม่ค่อยอยากจะต่อยอดเพราะว่าคือถ้าเราเอาสีเนี่ยสีธรรมชาติเนี่ยไปใส่ในขนมเนี่ยม
ัน
ใช้นิดเดียวเนี่ยมันได้สีที่สดใสเนี่ยมันก็จะถูกกว่าแต่ถ้าเรามาย้อมสีเนี่ยมันต้องใช้ปริมาณเยอะครับตอนนี
้
แต่ถ้าอย่างตัวนี้ก็คือเราต้องการอย่างเช่นว่านอกฤดูกาล
ครับ
อย่างมังคุดเนี่ยมังคุดมีช่วงเนี้ยหน้าร้อนแล้วช่วงอื่นมันไม่มีแล้วเงี้ย
ครับ
แล้วก็ทำเป็นผงไว้เนี่ยมันก็จะทำให้สามารถที่จะใช้ได้แล้วก็เอาไปช่วยชาวบ้านได้เหมือนกันก็คือชาวบ้านเขาไม่จำเป็นจะต้องไปหาของพวกนี้แล้วก็เวลาเราใช้เนี่ยเราก็กะว่าเราจะทำให้สีเนี่ยเป็นผงปุ๊บก็ตักสีใส่มาก็ผสมเหมือนสีเคมีเลยครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นโครงการสร้างสรรค์ในอนาคตที่ผมจะทำส่วนมุมมองเนี่ยมุมมองก็เรื่องสถานการณ์แนวโน้มเนี่ยก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีก็คือการนำเอางานวิจัยเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเลยเนี่ยมันก็มีได้อีกเยอะแต่ขาดเรื่องของอันนี้ก็เป็นเชิงนโยบายเลยว่าขาดก็คือหน่วยงานเอกชนน่ะที่เป็นบริษัทเนี่ยเขาก็ยังไม่รับทราบว่าเรามีอะไรบ้างแล้วเขาก็ไม่สนใจเขาจะทำแต่ไอของเดิมๆเขาอย่างเช่นตัดเย็บเสื้อผ้าเงี้ยตัดเย็บเสื้อผ้าก็ทำแบบซ้ำรับสร้างเงี้ยราคาค่าจ้างเขาประมาณ5บาทตัวละ5บาท10บาทซึ่งมันไม่ได้เยอะอะไรเลยแล้วทำให้พูดง่ายๆว่าเงินเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะได้น้อยแต่ถ้าเราทำเชิงสร้างสรรค์อย่างเงี้ยทำให้มันไอเดียที่มันแปลกไปกับคนอื่นเนี่ยเราสามารถที่จะได้เงินเนี่ยปริมาณไอ value added เนี่ยมันจะสูงมากเลยอย่างเช่นเสื้อกอกระสุนเนี่ยทำเย็บเสื้อผ้าตัวละ10บาทแต่ขายเสื้อกอกระสุนตัวหนึ่งกำไร 20,000 อย่างเงี้ยกำไร 20,000 ตัวละ10บาทก็ต้องเย็บตั้ง 2,000 ตัวถึงจะได้ 20,000 ซึ่งตรงเนี้ยประเทศไทยยังขาดตรงนี้เยอะแล้วก็เท่าที่ดูก็อยากจะให้ทางสถาบันสิงห์ทอเนี่ยพัฒนาอุตสาหกรรมสิงห์ทอเนี่ยเป็นแนวหน้าในการช่วยหาทุนแล้วก็ช่วยแมทชิ่งระหว่างคนที่เขาสนใจต้องการเนี่ยก็น่าจะมาแล้วก็อีกตัวนึงที่ผมทำอยู่ก็จะมีสวทช.โครงการ iTab i ตัวเล็กแล้วก็ TAPตัวใหญ่ TA ตัวใหญ่แล้วก็ P ตัวใหญ
่ครับ
iTap สวทช.เนี่ยก็จะเป็น Industrial Technical Assistance Program เนี่ยก็คือเขาก็จะช่วยเหลือตรงเนี้ย2หน่วยงานเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเข้มแข็งดีก็อยากจะให้เนี่ยเงินงบประมาณเนี่ยมาลงที่เงี้ย2ที่เนี้ยให้เยอะขึ้นเพื่อที่จะให้เอามาทำเป็นงานวิจัยแล้วก็ให้สร้างสรรค์ตัวอื่นๆน่ะขึ้นมา พราะว่าจริงๆแล้วสิงห์ทองนี่ผมบอกให้เลยว่าสิงห์ทองเนี่ยถ้าก็เราเคยบอกเลยบอกกับเด็กว่าคุณไม่ตกงานอยู่แล้วตราบใดที่คนเนี่ยยังต้องสวมใส่เสื้อผ้าคนจะต้องไม่แก้ผ้าเนี่ยหรือไม่มีสเปรย์ที่สเปรย์ฉีดแล้วให้กลายเป็นเสื้อเนี่ยถ้ามีสเปรย์งั้นเราเจ๊งแต่ถ้าตราบใดที่อย่างเงี้ยมันยังก็สิ่งทอนี่ก็คืออะไรอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเสื้อผ้า
ครับ
ใช่ไหมที่อยู่อาศัยเนี่ยมันก็มีคือยังไงมันเป็นปัจจัย4อ่ะยังไงก็ต้องใช้แล้วก็ถ้าเรามองในแง่ที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็จะเห็นว่าขนาดเราไม่มีเสื้อผ้าน้องก็จะเห็นว่าเสื้อผ้าเยอะมากใช่มั้ยขนาดเราผู้ชายเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใส่อะไรมากแล้วผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงมีตู้เสื้อผ้าทีสามสี่ใบ
อ
ันนี้ก็จะเป็นเนี่ยแล้วก็รองเท้าอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีเยอะแยะไปหมดเลยที่เราสามารถที่จะพัฒนาได้อีกเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเทคนิคอลเทคไทเงี้ยที่เรื่องของโยธานี่ของที่มหาวิทยาลัยก็มีทำเกี่ยวกับเรื่องของเอาไปทำกับคอนกรีตหรือไงก็ได้ทุนของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทองก็คือตัวเนี้ยจริงๆเอามาทำเป็นพวกกันดินสุดดินพังทลายหน้าดินเหมือนที่ทางใต้อย่างเงี้ยได้เอามาช่วยให้มันเป็นตัวเกาะยึดได้นะครับแล้วก็โอกาสเนี่ยผมคิดว่าโอกาสเนี่ยสิงห์ทองเนี่ยยังไปได้สวยเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีเยอะเลยที่เรายังไม่ได้เล่นหลายตัวเลยเช่นเรื่องของเสื้อผ้าที่แบบว่าทั้งสวยงามด้วยทั้งแบบว่าenvironmentally friendly อ่ะก็คือเป็นสีเขียวก็คือไม่ได้ไปทำลายสิ่งแวดล้อมอะไรมากนะฮะก็พวกเนี้ยมันยังไปได้อีกเยอะเพราะว่าสิ่งทอเนี่ยถ้าเราใช้พวกเนี้ยไม่ดีเนี่ยเมื่อยาฆ่าแมลงอะไรมันก็จะเข้าซึมผ่านในผิวหนังแล้วก็ซึมเข้าไปในเนื้อตัวเราทำให้เกิดมะเร็งได้แล้วเราก็ควรที่จะต้องใช้ตรงเนี้ยเข้ามานะฮะแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยออกแบบเนี่ยสำคัญเลยพวกแฟชั่นเนี่ยถ้าเราสามารถจะทำแบรนด์เนมได้เนี่ยอุตสาหกรรมปลายน้ำอย่างที่ผมบอกปลายน้ำเนี่ยสำคัญก็คือถ้าดีไซเนอร์คนไทยเนี่ยแล้วสามารถที่จะขายราคาดีไซเนอร์ฝรั่งได้เนี่ยอย่างเงี้ยประเทศไทยก็จะเจริญเลยรวยเลยเพราะจริงๆแล้วผ้าไทยเนี่ยทางเหนือหรือผ้าเกาะยออะไรเนี่ยมันก็สวยอยู่แล้วถ้าทำให้สวยๆเนี่ยฝรั่งอาจจะชอบมากกว่าเสื้อผ้าที่เขาเดินในแคทวอล์กอีกนะครับ
ครับ
แล้วก็จริงๆไปได้อีกเยอะแต่มุมมองก็คือสถานประกอบการเนี่ยยังไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นน่ะที่จะมาทำ R&D จะมีแต่ C&D ก็คือ
copy
copy develop อะไรเงี้ยคือถ้าเขายอมทำ R&D ก็คือให้ลงทุนทำเลยเหมือนคุณเฉลยอ่ะที่สิงห์ทอซาตินเนี่ยที่เขาตั้งชื่อภาษยาจริงๆมาจากคำว่าแพทยา นั่นแหละคือตรงนั้นน่ะถ้าเขาทำได้งั้นนะผมคิดว่ามูลค่าเพิ่มมันสูงมากเลยนะฮะแล้วเราพยายามเอาเอกลักษณ์ไทยเนี่ยเข้าไปเนี่ยผมว่ามันจะเป็นอะไรที่แตกต่างเยอะเลยนะฮะก็ศักยภาพของประเทศไทยเนี่ยในการพัฒนาสิงห์ทอเชิงสร้างสรรค์เนี่ยเราผมคิดว่าเราสามารถที่จะในช่วงการออกแบบแล้วก็วิจัยพัฒนาผลิตเนี่ยได้แต่แบรนด์เนี่ยผมคิดว่าต้องหาผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่เขาเป็นผู้ที่เก่งในเรื่องของการสร้างแบรนด
์
เอามาสร้างแบรนด์ให้ได
้ครับ
แล้วก็เทรนคนดีไซเนอร์คนไทยเนี่ยให้รู้เกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าเหมือนเราเนี้ยเราคนจีนใช่ไหมเราก็ต้องรู้ธรรมเนียมจีนถ้าเราจะทำออกแบบไปเอ้ยสีนี้นะมันไม่ได้อะไรเงี้ยคือมันต้องมีเงี้ยมีที่ปรึกษาแต่การสร้างแบรนด์เนี่ยอย่างภาษยาเนี่ยชื่อมันก็แปลกดีอะแต่พูดจริงๆก็คือแพทย์สยามแต่แพทย์สยามเนี่ย เขาบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่ดีนะก็คืออาจจะกลายเป็นว่าแพทย์สยามนี่ก็คือหญิงงามที่ว่าผู้ชายลุมตอมป่ะอะไรเงี้ยนะผมไม่แน่ใจ จุดอ่อนนี่ผมคิดว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยยังไม่สามารถจะไปจูนติดกับทางเจ้าของโรงงานได้เพราะว่าเจ้าของโรงงานเขายังคิดว่าไม่ต้องทำหรอกไม่จำเป็นแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถจูนกันได้เนี่ยเราทำงานวิจัยร่วมกันเนี่ยผมคิดว่าคือมันก็อย่างเงี้ยเหมือนกับว่าถ้าเราคิดมาแล้วเราทำขายไม่ออก
ครับ
เนี่ยผมถึงบอกว่าปัญหาของเราจะมีเรื่องขายไม่ออกเพราะถ้านักวิจัยเนี่ยเราคิดได้แต่เราขายไม่เป็นแต่ถ้าคนถ้าเจ้าเฒ่าแก่เนี่ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยผมไม่คุยเรื่องจะทำยังไงวิชาการผมไม่เอาแต่ผมคิดว่าถ้าทำแบบเนี้ยขายได
้
อาจารย์ไปลดราคามาแค่นี้ทำให้ไงก็ได้ให้ราคามันน้อยแล้วก็ได้ตามที่กำหนดเขาขายได้แค่นั้นเขาพูดงี้เลยนะฮะฉะนั้นตัวเนี้ยก็คือการลิงก์กันเนี่ยมันยังลิงก์กันไม่ค่อยติดเท่าไหร่ยังขาดตัวกลางคนที่เป็นคนประสานงานเนี่ยยังค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็อย่างนึงเนี่ยการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้เขาให้ทางบริษัทเนี่ยเขามาเชื่อมั่นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเนี่ย มันก็จะยากเพราะว่าตัว คือผมกว่าจะสร้างชื่อเสียงมาผมก็ทำงานในสาขาพวกนี้มา20กว่าปีก็คือผมก็ต้องสร้างค่อยๆสร้างขึ้นมาเรื่อยๆนะอย่างผมมีเว็บไซต์ไทยเคมีสิงห์ทออะไรเงี้ยก็ผมก็จะพยายามสร้างแบรนด์ของผมด้วยเหมือนกันเพราะถ้าผมไม่สร้างเขาก็ไม่รู้จักผมเขาไม่รู้จักเขาก็ไม่ติดต่อมาแต่ถ้าเขานิดเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็มีเงินไปอยู่แล้วก็คือมีเงินที่จะให้เงินงานวิจัยงบประมาณอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนก็คืออันแรกเลยเรื่องแบรนด์อันที่สองก็เรื่องของการไม่ขาดตัวกลางแล้วก็อันที่สามก็คืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยกับทางผู้ประกอบการเนี่ยยังจูนกันไม่ติดนะฮะแล้วก็หน่วยงานที่ทางภาครัฐและเอกชนใช่ไหมก็ภาครัฐเนี่ยก็อย่างที่บอกมีโครงการไอแท็บกับทางสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิงห์ทอเนี่ยผมคิดว่าก็ทำหน้าที่ได้ดีก็น่าจะกระตุ้นให้มากกว่านี้ก็คือได้เงินมาแล้วทำกระตุ้นให้มากกว่านี้เพราะว่าเท่าที่มีเนี่ยทำโครงการวิจัยได้แค่ยังมากสุดเลยผมว่าไม่เกิน20โครงการไม่เกิน20โครงการต่อปีโรงงานสิงห์ทอเนี่ยถ้าคิดแค่ฟอกย้อมอย่างเดียวเนี่ย 4-500 โรงงานโรงงานกาเมนอีกเป็นหมื่นโรงงานผลิตสิงห์ทอปั่นได้เนี่ยอีกเยอะเลยเป็นร้อยเลย 2-300 ปั่นได้ถักผ้าอะไรเงี้ยแล้วก็โรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์มีอีกประมาณ 12-15 โรงงาน
ครับ
ฉะนั้นตัวนี้ถ้าเราสามารถที่จะทำตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะช่วยตรงนี้เยอะเลยแล้วก็เหมือนกับชี้ทางสว่างให้เขาอะคือตอนนี้ทางผู้ประกอบการเขายังคิดว่าเฮ้ยทำแบบเดิมๆก็เหมือนกับที่บอกมูลค่ามันไม่ได้เพิ่มมูลค่ามันได้แค่ก็มูลค่าเนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าได้อีกเยอะแยะเลยแต่การมองเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยก็คือผมดูแล้วว่าภาครัฐเนี่ยรัฐบาลแต่ละรัฐบาลไม่ได้จริงใจที่จะช่วยเหลืออุตสาหกรรมสิ่งทออย
่
างแท้จริงซึ่งจริงๆแล้วอุตสาหกรรมสิ่งทอเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเยอะมากพอใช้แรงงานเยอะเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจดีไม่ดีเนี่ยมันก็มากับอุตสาหกรรมสิ่งทอกันรัฐบาลไม่ได้สนใจแต่ถ้าเท่าที่ดูเนี่ยก็คือถ้าเอกชนทำได้เอกชนก็ทำไปและเอกชนก็ดังไปเองพอตอนหลังถึงจะมาแจกโล่แจกประกาศนียบัตรอันนี้ก็จริงๆแล้วมันก็น่าเป็นห่วงเขาเหมือนกันเพราะว่าถ้าวันใดเขาถอดใจเนี่ยไอ้ของพวกนี้มันก็จะไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะว่าเหมือนกับผมเนี่ยผมเป็นอาจารย์ผมก็จะพยายามต้องทำงานแต่ถ้านั่นไม่มีแรงจูงใจไม่มีใครสนับสนุนไม่มีใครให้ทุนไม่มีอะไรผมก็เลิกใช่ไหมเหมือนกันนะฮะอันนี้สำคัญที่สุดเลย คือภาครัฐเนี่ยต้องให้ความสำคัญมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกปัจจัย4เนี่ยมันยังสำคัญอยู
่
อะแล้วก็ทิศทางในการพัฒนาเนี่ยอุตสาหกรรมเนี่ยสู่ความยั่งยืนนี่ก็อุตสาหกรรมสิ่งทอเนี่ยจริงๆแล้วผมดูว่าเรายังสามารถที่จะขายของเนี่ยได้อีกเยอะเลยเพราะว่า พนักงานเย็บของเราเนี่ยก็สายตาดีมากแต่เริ่มลดลงละคนเริ่มทำงานลดลงเพราะว่างานมันหนักแต่ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยการเย็บการอะไรเนี่ยเรายังดีกว่าเวียดนามจีนแล้วก็ถ้าเราสามารถที่จะทำเป็นเทคนิคอลเทคไนสิ่งทอทางเทคนิคเชิงเทคนิคเนี่ยตัวอื่นได้มากขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเราก็ไม่ดีเพนออนไอ้เสื้อผ้าที่ตัวละ10บาทอย่างที่ผมบอกใช่ไหมก็คือเราต้องขึ้นไปนิชมาร์เก็ตอ่ะก็คือเป็นตลาดบนนะแล้วก็ key success factor เนี่ย key success factor เนี่ยนะถ้าจะทำจริงๆเลยเนี่ยมันต้องรัฐบาลอ่ะต้องเข้ามาช่วยเหลือมากขึ้นแล้วก็รวบรวมคนที่มีฝีมืออย่างเช่นอาจารย์เนี่ยอย่างผมก็ต้องเนี่ยน้องถ้าน้องรู้เงี้ยอาจารย์อภิชาติเขาทำอะไรบ้างเนี่ยน้องลิสต์รายการมาว่าอาจารย์อภิชาติเขาทำงี้นะอาจารย์คนนี้ทำงี้พอนั่นปุ๊บคนที่เขาสนใจปุ๊บเขาเซิร์ชมาอ๋ออาจารย์คนนี้ติดต่อยิงตรงเลยมันก็จะเป็นหน่วยงานที่สามารถที่จะคุยกันได้แล้วก็สามารถที่จะไดเรกเลยคอนแทคเลยนะครับอันนี้คีย์ซักเซส
ครับอาจารย์ณปัจจุบันนี้มันมีทำไหมฮะเป็นพวกไดเรกทอรี่อะไรพวกนี้คร
ับ ก็มีแต่ยังไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ก็อาศัยที่ว่าปากต่อปากเหมือนอย่างเงี้ยน้องก็ไปถามสิ่งสถาบันสิ่งทอเขาก็บอกว่าเอออันเนี้ยให้ไปหาอาจารย์คือถ้าคนไม่รู้เขาก็อ้าวไปหาใครไม่รู้เขาก็ยังงมเข็มในมหาสมุทรอยู
่
ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นทั้งkey success factor แล้วก็เป็นทั้งอุปสรรคก็คือตัวหนึ่งอ่ะทางสถาบันสิงห์ทอก็มีแล้วแต่มันอาจจะครบถ้วนไหมแล้วก็อัปเดตไหมส่วนอุปสรรคก็คือเขารู้ไหมว่าคนที่ need อ่ะเขารู้ไหมว่าจะต้องมาหาที่ไหนไอ้ตรงเนี้ยเราได้มีการลงสื่อพิมพ์หรืออะไรไหมบอกให้รับทราบไหมว่าฐานข้อมูลมันอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ย
ครับ
แล้วก็ key success factor อีกตัวก็คือส่วนมากแล้วสิงห์ทอเนี่ยพอเวลาขอทุนวิจัยเนี่ยก็จะขอยากเพราะว่ามันมีหลายสาขาแต่ทางสถาบันสิงห์ทอเนี่ยเขาค่อนข้างจะไปขอทุนมาแล้วก็เราจะไปขอทุนวิจัยเนี่ยจากสถาบันสิงห์ทอได้ดีกว่าฉะนั้นถ้าจะให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นเนี่ยทางสถาบันสิงห์ทอน่าจะได้งบงานวิจัยเนี่ยให้มากขึ้นมันจะได้มาทำเชิงสร้างสรรค์ได้มากแล้วก็ส่วนอุปสรรคเนี่ยอุปสรรคก็คือ เดี๋ยวนี้สวทช.นี่เขาบ่นว่ารัฐบาลตัดงบคือเขาไปเน้น เรื่องของกระจาย อะไรอ่ะกระจายรายได้สู่รากหญ้าอะไรเงี้ย เพราะว่าวันแมนวันโหวตอะไรเงี้ยนะมันก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่ว่าเรามองในองค์รวมว่าเราทำปุ๊บเนี่ยโรงงานไม่เจ๊ง
ครับ
โรงงานอยู่ได้ไปเรื่อยๆคนข้างในโรงงานอีก 3-400 คนหรือ500คนหรือ 1,000 คนอะไรเงี้ยแล้วยังมีลูกเมียมีญาติพี่น้องอย่างเงี้ยถ้าเรามองเนี่ยมันน่าจะเชิงสร้างสรรค์ก็คือว่าถ้าเรามองต้องมององค์รวมอย่าไปมองแค่ว่าแจกเงินอย่างเงี้ยมันไม่ได้แจกเงินอย่างเดียวเหมือนคนหาคนเราให้เงินกับขอทานอ่ะเราแจกเงินให้เขาไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็ต้องมานั่งขออีกเพราะว่าเขาไม่รู้จะทำอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเราอ่ะผมให้ที่ดินคุณไปปลูกต้นไม้แล้วอยู่ระหว่างเนี้ยผมให้ตังคุณเป็นค่าจ้างพอถึงจุดนึงผมตัดไม้ตัวนี้ได้ผมขายผมได้เงินกลับคืนมาแล้วผมให้คุณก็ตั้งตัวได้อย่างเงี้ยเหมือนพูดง่ายว่าถ้าเราสอนเราก็ควรจะสอนให้ทางคนที่รับประโยชน์เนี่ยได้รู้ตรงนี้ด้วยว่าต้องสอนให้ทำเขาทำหากินไม่ใช่สอนให้เขาแบมือขออย่างเดียวนะฮะแล้วก็ข้อมูลอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็มีข้อมูลแค่นี้นะครับ
โอ้โหอาจารย์ไล่ตามสคริปต์เป๊ะเลยครับอาจารย
์เดี๋ยวถ้าไงรบกวนส่งเป็นเมลให้ผมหน่อยไฟล์เสียงเนี่ย
อ๋อได้ครับได้ครับ
ก็คงมีแค่นี้นะครับ
ที่ไงผมขอถามเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมครับอาจารย
์ได้
อาจารย์คิดว่าเทคนิคอลเทคสไทล์เนี่ยฮะทางคณะของอาจารย์นี้โฟกัสไปที่สาขาไหนพิเศษหรือเปล่าครับ
ของเรานี่จะโฟกัสในเรื่องของมิลิเตอรี่อ่ะทีนี้ก็ก็เป็นที่ยังบอกอ่ะเรื่องของก็เรียกอะไรอ่ะตรงเนี้ยเป็นตัวนี้แล้วก็อีกตัวนึงก็เป็น Industrial อ่ะ Indutech นี่ก็เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของพวกที่สามารถที่จะทำให้สายพานหรืออะไรมันเหนียวขึ้นเนี่ยอาจารย์นาทีเขามีของเรามีเครื่องนี้อยู่เครื่องmail spinning อยู่เรามีอยู่ตัวนึงเราก็เขากำลังทำอยู่เหมือนกันตัวนั้นก็ทำให้เหนียวทำให้ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆครับส่วนของผมนี่ก็ผมก็ไปทางด้านเมดเทค medical textile หรือ sport tech ก็ได
้ครับ
ฮะจริงๆมันได้แล้วก็ถ้าทางภาคโยธาเนี่ยของโยธาเนี่ยเขาจะมีเป็นโยธานี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเมื่อกี้นึกได้แล้วก็คือพูดง่ายเรื่องของการรากฐานต่างๆอะไรเงี้ย
จีโอเทค
ใช่ๆจีโอเทคได้ครับก็ตรงเนี้ยที่เราเน้นอยู่ก็จะมีตัวเนี้ยเพราะว่าของเราวิศวะเราก็จะเน้นเรื่องอินดัสเทรียลเรื่องของมิลิเตอรี่พวกโปรเทคแหละโปรเทค PRO โปรเทคโปรเทคก็คือป้องกันโปรเทคทีฟพวกอาร์มอร์อะไรต่างๆเป็นพวกนี้เกราะอ่อนอะไรอย่างเงี้ยซอฟอาร์มอร์ครับ
แล้วอาจารย์คิดว่า ในภาพรวมของประเทศไทยเลยนะฮะคิดว่ามันควรจะต้องไปที่สาขาพวกนี้หรือเปล่าอาจารย์คิดว่ายังมีสาขาไหนที่ควรจะต้องทำเทคนิคอลเทคไซด์เพิ่มเติมไหมครับ
ผมดูแล้วว่าเมดเทคเนี่ยนะจริงๆยังไม่ค่อยมีคนทำนะแล้วอย่างนึงประเทศไทยเนี่ยเรามีนั่นเยอะนะเรามีคนต่างประเทศเนี่ยเข้ามารักษากับคนไทยเนี่ยเยอะมากหมอไทยเนี่ยเก่งมาก
ครับ
ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะทำตัวเนี้ยเน้นตัว medical textile ได้ medtech เนี่ยมันน่าจะไปดีแล้วก็เรื่องของพวกชุดอะไรต่างๆในห้องผ่าตัดอะไรเงี้ยพวกเนี้ยหรือฆ่าเชื้อปอดเชื้อเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ป้องกันอันตรายจากพวกเชื้อโรคได้นะเพราะเดี๋ยวนี้เชื้อโรคมันเยอะเพราะว่ามันอากาศมันเปลี่ยนแปลงภาวะแล้วก็ของเรามีเกษตรนะเกษตรนี่ก็อะโกรเทคได
้ครับผม
เกษตรวิศวะเกษตรอะโกรเทคได้
โกรเทค
พวกสแลนพวกป้องกันไม่ให้โดนกัดกินอะไรเงี้ย
คร
ับ
ผม
ก็ถ้าดูแล้วก็มีอยู่3ภาควิชาที่หลักๆแต่สิ่งทอเนี่ยจะเป็นหลักครับก็สิ่งทอแล้วก็มีโยธาใช่มั้ยก็มีเกษตรครับภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
แล้วในแง่ของมหาลัยเองอะครับกับที่ดิวกับตอนนี้กับสถาบันสิงห์ทองกับไอแท็บตอนนี้ครับเข้าใจว่าน่าปัจจุบันน่าจะเป็นในลักษณะของการขอทุนมาทำวิจัยถูกไหมฮะ
มีหลายรูปแบบครับก็มีทั้งขอทุนมาวิจัยแล้วก็มีทั้งให้เชิญทางผู้เชี่ยวชาญก็คืออาจารย์เนี่ยไปวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหาทำโครงการแก้ไขปัญหาให้กับโรงงานอุตสาหกรรมยังมี
ก็แสดงว่าหน่วยงาน2หน่วยงานนั้นเหมือนเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่าง
ใช
่มั้ย
คร
ับ
ใช่ครับ
แล้วอาจารย์คิดว่าน่าจะมีหน่วยงานอื่นอีกมั้ยฮะที่ควรจะมาช่วยมาทํางานร่วมกันเป็นเครือข่ายตรงนี้ครับนอกจาก2หน่วยงานนี้ฮะ
ก็ผมคิดว่าถ้าพูดถึงเนี่ยสถาบันสิงห์ทอเนี่ยจะเหมาะสมที่สุดอาจจะต้องให้สถาบันสิงห์ทอเนี่ยเขาจัดตั้งหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งเลยก็คือหน่วยงานคล้ายๆเป็นฝ่ายประสานงานฝ่ายประสานงานระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยคือแล้วก็อาจจะประสานงานเกี่ยวกับพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรัฐบาลด้วยคือหน่วยงานรัฐบาลเอกชนอะไรรวมหมดเลย4-5เศร้าเลยก็คือให้เขามีหน่วยงานเนี่ยคอยเดินตลาดคอยแนะนำว่าเอ้ยแนะนำนะว่าถ้าท่านมีปัญหาอะไรเหมือนกระทรวงวิทย์อ่ะ
ครับ
เขาจะออกรายการบ่อยๆว่ากระทรวงวิทย์ชิดชาวบ้านแล้วก็จะมีอะไรอ่ะวิทยาศาสตร์ไขปัญหาอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยพอเขาทำตรงเนี้ยมันกว้าง แต่เขาได้ image แต่สถาบันสิงห์ทอเราเนี่ยโปรโมชั่นเราไม่มีจริงๆสถาบันสิงห์ทอนี่ตั้งมาหลายปีแล้วเกือบ10ปีแล้วมั้งน่าจะมีงบประมาณในการโปรโมชั่นเนี่ยนะโปรโมทไอ้ตรงนี้บ้างเพื่อให้อย่างน้อยเนี่ยให้คนรู้จักแล้วก็ให้คนเข้ามาหาบ้างคือในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยจะบ่อยแต่ในเรื่องของทีวีเนี่ยจะไม่ค่อยมีของทางด้านสถาบันสิงห์ทอเนี่ยแต่เว็บไซต์อะไรก็ดีทำได้สวยละสวยงามละข้อมูลเยอะดีครับข้อมูลก็ค่อนข้างจะครบถ้วนครับแต่เผอิญว่าปัญหาก็คืออาจจะไม่มีหน่วยงานเนี้ยมาประสานถ้ามีหน่วยงานเนี้ยประสานมันก็จะทำให้งานเนี้ยมันจะราบรื่นมากกว่านี้คือตอนนี้มันอยู่ฝ่ายเทคโนโลยีส่งเสริมเทคโนโลยี
คร
ับ พอไปอยู่ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีเขาก็จะส่งเสริมเทคโนโลยีจัดอบรมสัมมนาอะไรเงี้ยซึ่งถ้ามีหน่วยงานประสานเนี่ยก็จะประสานได้หมดอย่างเช่นถ้าผมต้องการจะเทสเรื่องของเรื่องของความเป็นพิษเนี่ย
ครับ
ผมแต่ทางด้านสิงห์ทองเนี่ยเขาอาจจะบอกเลยทางแลบของเราไม่มีแต่แลบกระทรวงวิทย์มีอะไรเงี้ยที่พระราม6นะสามารถไปติดต่อนี้ได้หรือโรงงานต้องการจะทำงานอะไรสักอย่างนึงลองแนะนำให้หน่อยพาไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นหน่วยงานที่เชื่อมกัน
แล้วโทษนะครับแล้วแสดงว่าณปัจจุบันนี้คือยังไม่ได้ไปถึงขั้นนี้ใช่ไหม
ไม่มี
ก็
ส่วนไม่มีเหมือนกันแต่หมายถึงว่าเขาก็จะแค่แนะนำว่าถ้าเขาเข้าไปปุ๊บอาจารย์คนเนี้ยให้ใช้ให้เบอร์ตัวเนี้ยก็จบแล้วไม่มีการติดตามต่อว่าเฮ้ยตกลงว่าไปเจออาจารย์แล้วอาจารย์ได้ไหมถ้าไม่ได้อ่ะไม่ได้จะหาท่านไหนต่อไหมอะไรเงี้ย คือมันไม่มีตรงนี้ไงมันยังประสานกันแบบคล้ายๆเหมือนหลวมๆอ่ะมันยังไม่ได้เจาะลึกเข้าไปจนแบบว่าเหมือนอย่างเงี้ยน้องเดินมาหาผมเดินไปหาโรงงานหรืออะไรเงี้ยมันถ้ามันได้อย่างนี้เลยมันก็จะเหมือนลิงก์เป็นเครือข่ายหมดใช่ไหมแต่ตอนนี้มันเหมือนว่าอ่ะฉันให้เบอร์โทรก็คุณไปติดต่อเองแค่นั้นเองก็เนี่ยนะสถาบันสิงห์ทอเรียบร้อยแล้วจบแล้ว
ก็หมดหน้าที่ไป
ใช่ใช่แต่ถ้าเป็นหน่วยงานนี้ก็อาจจะติดต่อเราอาจจะไปด้วยไปแล้วก็เอ๊ะตกลงทำไม่ได้ทำไม่ได้เราหาคนนู้นคนนี้หรือให้เขาแนะนำอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าบางทีบางคนเขาไม่แนะนำก็จบเลยก็จบก็คือจบไม่คุยเพราะว่าก็ไม่ได้ถามนี่ว่าจะให้แนะนำใคร หรืออย่างเงี้ยน้องมาหาผมบอกว่าทำงี้บอกผมทำไม่ได้อาจารย์คนนู้นที่ธัญญาเนี่ยในคณะเนี่ยคณะวิทยาศาสตร์ทำได้อย่างเงี้ยก็คือมันก็จะมีลิงก์แต่ถ้าไม่งั้นก็บอกหมดจบก็คือจบคนนั้นก็กลับบ้านมือเปล่าไม่นั่นไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยเป็นต้นคือตรงเนี้ยน่าจะเน้นตรงเนี้ยแล้วก็เน้นให้ออกตลาดก็คือให้ไปแนะนำตัวให้มากขึ้นพอการแนะนำตัวก็เนี่ยของสถาบันเนี่ยให้มากขึ้นอย่างน้อยเนี่ยครบรอบ10ปีหรืออะไรเงี้ย10ปีของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิงห์ทอเนี่ยทำอะไรไปบ้างโปรโมทสักนิดนึงเหมือนกับ1นาที2นาทีเหมือนในทีเซอร์ของกระทรวงวิทย์อ่ะที่ไอ้สปอนช์อะไรเงี้ยใช่ไหม อย่างนั้นอ่ะมันก็จะวันนี้นะของเนี่ยกระทรวงวิทย์เขาศูนย์นาโนเทคเขาทำนี่อะไรเงี้ยเขาเงินเขาเยอะผมคิดว่าเงินเขาเยอะเขาก็โปรโมทได้ดีอ่ะแล้วใช้ภาษาง่ายๆเนี่ยมันก็จะทำให้ติดปากแล้วก็มีอะไรเหมือนก็บอกมีอะไรสนใจเรื่องสิงห์ทอต้องถามสถาบันสิงห์ทออะไรอะไรเงี้ยคือต้องมีสโลแกนอะว่าคิดไม่ออกถามสิ่งสถาบันสิ่งทออะไรเงี้ยใช่ป่ะ
คือ
หาอะไรไม่ได้มาถามเราอะเราตอบได้อะไรเงี้ยคร
ับ
คงเป็นเท่านี้ครับ
ขอนิดนึงนะครับประเด็นสุดท้ายแล้วฮะพอดีค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับคณะด้วยคืออยากทราบว่ารวมๆแล้วครับตั้งแต่ตั้งคณะนี้ขึ้นมาฮะคิดว่าผลิตบุคลากรปอนเข้าสู่อุตสาหกรรมนี้ไปประมาณสักเท่าไหร่แล้วฮะ
นี่ต้องเช็ค ต้องเช็คจำไม่ได้
รุ่นนึงนี่สักประมาณกี่คนครับอาจารย
์มันแล้วแต่รุ่นต้องไปดูนั่นเลยดูต้องไปดูเอกสารตรงนี้ไม่สามารถแต่บอกคร่าวๆว่าประมาณ20คนเนี่ยปีละ20คนเนี่ยก็36ปีเนี่ยก็น่าจะเป็นพันแล้วล่ะ
ปีละ20คนเองเหรอฮะ
20ถึง30คนน่ะแล้วแต่คือมันแล้วแต่ด้วยเพราะว่าช่วงเนี้ยรู้สึกว่าเด็กจะไม่ค่อยเลือกเพราะเด็กจะเลือกพวกวารสารพวกนิเทศอะไรเพื่อเป็นดาราหนังมากกว่า
ครับ
ฮะมันเขาจะไม่ค่อยอยากจะเลือกคนที่ทำโรงงานหรือพวกแพทย์อะไรแล้วเพราะว่ามันมีความเสี่ยงในการที่จะโดนเรียกอะไรอ่ะโดนฟ้องร้องอะไรเงี้ยนะครับกับแล้วก็วิศวะก็ทำงานหนักจริงๆผมคิดว่าถ้าไปเลือกแต่เรียนง่ายๆแล้วก็จบมาเป็นดาราหมดเลยอีกหน่อยคงไม่มีใครจะมาทำอาชีพพวกนี้แล้วเราจะมีเสื้อผ้ามียาเยอะมีหมออะไรที่เก่งๆไหมมันก็ไม่มีต้องเฉลี่ยไปครับ
ครับผมก็ขอบคุณอาจารย์เท่านี้ครับ
เดี๋ยวผมเขียนอีเมลให้
ได้ครับได้ครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ